nango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Toko mina ngonga ya 13h, juste avant Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Goma, pe bipai biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino, banso na manaka mabiso sango mokilelo, oizali basango na biso na lokotali ya Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, outo Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Robert Lewis, bazali bongo unzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mokilelo. Lelo et pesa melibino na Marius Muhunga. Boye kaba sango te melibino mokolo mwa lelo. Na etuka ya Ituri na ngumba Bunia bato baike batambuli lelo na balabala na boulevard de Libération pona kopesa makasi na bayi FARDC.
Mboka yuo ezeli mboka ya kutrahir te. Mboka yuo biso ba Congolais to rudi mate etene nango ata 1 mètre ekinde. A traître na katira mboka bazo kutrahir mboka na biso.
Bayi Mangomba ya mouvement citoyen Baike basangani lelo na ngumba mokonzi Kinshasa pona kotambola elongo na tina ya kotelemela baye mazali koleka na Est ya Ekolo Congo Démocratique. Etando ya bolobi mbisi na etuka ya Pointe Noire mosimbami makasi penza pe, na bobungi bwa mazuti makosala ete masuwa matambola na mayi mambu. Tokosukisa masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso na bozindo epai wapi tokobeta masolo ma kompani ya ndenge na ndenge ma bakutani na Lubumbashi na Likita Libengami Week Mining po na kosolola makambo ya bamine. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bosambisami ya François Beya mopesi toli ya kala ya lokungu ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi pona mambi mabokingi bubandi lelo na haute cour militaire na boloko bonene ya Seperka Makala. Basambili baye basingi ete bosambisami bulakisama na bamedia bazuzi ya haute cour militaire bayanoli nanute na bosenga na bango kasi batindi bosambisami bwango sima na mposo moko le 10 juin koya ba avocat ba singili susu botika mi na montango ya François Beya ba pandi sango ba pesa makiti ndingisa ya kozwa sango na boloko ya makala. François Beya zali ko samba na ba sungi baye baike baye bakangama lokola ye na koluka kokoyisa mokonzi ya mboka. Bituluku na bato batambola ki lelo na Kinshasa pona kopamela bopesi maboko ya Rwanda na batombuki ya ba M23 na bitumba na munili Ekolo Congo Démocratique. Botambuli bwango bobengi samaki na bosengami ya milapo ministère ya balaïque ya protestant ya ba missioni CLC comité laïque ya coordination ya ba katoliko mabungisi masusu ya société civile pingambo yoko ya bayi la muka lingomba ya bayi politiki Martin Fayulu ya ECD na bayi bazali na ngambo na ye ya lamuka bazalaki na botamboli bwango nzokande lobuleleki ngambo yoko ya lamuka na Adolphe Muzito lokola pe bato mingi pe batambolaki kaka na Kinshasa se pona likambo yango milulu misusu misalamaki pe na bingumba misusu lokola na Bukavu Goma Lubumbashi pona kolakisa nkanda ya bana ba Ekolo Congo Démocratique na kubuya lisungi ya Rwanda na M23 na Bukavu kambia etuka ya civili iteo Ngwambije a singa ki na bana ba etuka eye kumipikisa koyi na bapaya tuko nyoko la bango kasi ya singi na bana ba sud kivu kozala na ekingi pe na sima ya bakonzi ya mboka. Mwenye Ekolo Rwanda Louise Mushikiwabo kalaka mokonzi ya francophonie lisangali ya bikolo epai lokota la lifalanse lulubamaka apesi losako na bakonzi ba bikolo mibale Rwanda na Ekolo Congo Démocratique ndenge bandimi kosolola na ntina ya kukitisa matata kati na bikolo bya bango. Na liyebisilia ye Louise Mushikiwabo apesi longonya na makanisi maye mapesa maki na mobundi ya Union Africaine epe mutambwisi ya ngonga eye ya CRL Gel lisanga ya bikolo bya etuka ya Grand Lac Joao Lorenzo mokonzi ya Angola pona kokamba bokutani boye bokosala mami kolomiko ya kolandali yebisi ya Louise Mushikiwabo bubateli ya basivili tango iso pebo pesi lusungi na bayeba kimaki bitumba biye biwuti kosala mande buleki motu ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratika ezali kufunda na po na bitumba biye ba M23 ba sali mikolo miye na monyele ekolo Kongo Demokratika. Assemblée nationale ya ekolo Kongo Demokratike ndimi mobeko mwasika na maponami ma 2023 bakeli mibeko kama moko na mitano baye bazalaki na likitali yango bandimi yango bango banso ezali makanisi ma mobeko mopesa maki na liboke G13 baye opposition bazalaki te na likitali yango. Mapuna mima mokonzi ya mboka ya Angola makosali male 24 août 2023 e sakuli na liyebisi President João Lourenço ya Angola. Mapuna mimango mabingi sami elongo na mayema Assemblée Nationale mukambi ya opposition Adalberto Costa Junior a sakula kimposo moye eti andimite eti mapuna mima kosali mamalamo. Macky Sall mokonzi ya Senegal la pe mukambi ya Union Africaine na kutani lelo na Vladimir Poutine mokonzi ya Russie na Moscou. Macky Sall a yebisi Vladimir Poutine ayeba ete Afrika ezali koyoka mpasi pona bitumba bizali kosalima na Ukraine.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Ituri na ingumba Bunia batu bayike batambuli lelo na balabala na mingi mingi na boulevard de la Libération pona kopesa makasi na FARDC na bitumba ya kobengana batumbuki pe basimba minduki na ituka eye. Tona na bulai uto Bunia na Christina Bedito.
Nanzanga ya lelo, basi, bilenge, mibali, batamboli na nzela inene na ingumba Bunia. Kuna kupesa basoda makasi na etinda bazali na yango ya kubundisa peko benga na batomboki ADF na basimba manduki nyoso na bituka. Tozaki maloba mamu tali selungi ya bilenge ya Bunia, Jaja Upenji, ordonateur ya kolektif Alezi, le FARDC.
Awe za makambo ya ekolo, ekolo ebatele makana mapinga pe na pulusu. Ye ifoto eba na ko lakisa bolingo na biso, na mapinga na biso, kolanda na maonyo. Nyoso bazali kosala boka na biso eza na bitumba depuis yango de 20 est ya Congo eza na bitumba de na bitumba wana mapinga na biso butu lokola moyi bazali kobunda pona kobatela mabele na ekolo na biso pona kobatela pe population congolaise de biso lokola collectif Alezi FARDC to lobito kotika la boete foto la kisabolingo na biso na mapinga na biso na pe ko reconnaître nyoso oyo bazali kosala pe ko sensibiliser population basolo la langue moko Nord Kivu Ituri toza presque na même problème. ADF ezali koma na Ituri, ezali koboma pe na Nord Kivu. Ba groupes armés bazali na Nord Kivu, baza pe na Ituri awa. M23 pe ezali moko ba groupes armés oyo baza na Congo, oyo bazali koboma pe lokola population eza apui munene po mapinga eba na kolonga bitumba. Tuyaki awa pona ko honore pe memoire na bango, honore pe memoire ba soda oyo bazali kokufa parsi parla.
Pona ba imboka, ezali makanisi malamu mingi na kopesa ba FARDC maboko po ba umela na bopikiliki na musala. Bango kasi esengeli pe na mbula matari epesa bango makoki manso pona mosala pe kolongola basoda ya mobulu na molongo ya mapinga maekolo toyo kabaye tozwi na milulu miango
mboka huyo ezeli mboka ya kutrahir te mboka huyo biso bakongole to uji mate etene na ngo ata emetre yekinde atretre na katira mboka bazo kutrahir mboka na biso tu deta longola bango nyo paske kongo huyo ekutika la kaka moko ba huyo bazali koea na makanisi bango huyo ya balkanizasyo huyo tosala boyo etene na moko takota to lingite
jusqu'à lelo biso ba congolais ya est to vivre na ignorance
bala kisi molobeli na bango na ituka Jules Ngongo
to zali ko encourager ba nyonso oyo ba tamboli pona ko soutenir forces armées ya République démocratique du Congo ba bazali engagé na bitumba na ba ADF pe awa na Ituri pe na Nord Kivu contre les ADF lususu na ba babengi ba tomboki ba terroriste ya M23 donc biso na Ituri to pesi longonya na ba nyonso ba jeune ba papa ba mama bilenge ba ebanso ba sanganaki pona ko booster pona ko encourager forces armées pe to singi na kombo ya lieutenant général Boya Kasha Majoni wazali commandant des opérations na Ituri ba kende au-delà de ça au-delà le geste compte. faut pas qu'il y ait coupé sa cabine sur information, il y a qu'on s'est désolidarisé na batomboki. Peu importe la manipulation na bango, que ndeto kata ba fibre ya manipulation, kata ba singa ba tireur de ficelle, peut qu'on ravive la fibre patriotique contre batomboki ba e bazalia pe ba e nyonso bazali ko bundisa ekolo na biso na lolenge nyonso. Ndembo kande za la raboye.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Bakolo ba pharmacie na Ngumba Butembo et tout cas Nord Kivu ba telemisi misalam ya bango mingi na kati na babeli bazali komona mpasi na Ngumba eye po na bozangi kisi. Tonanda bulayi na Erikas Mwisi.
Bae ba telemisi misala na Ngumba Butembo ba pameli lolenge Prince Pharma moko kati ya baye bate kaka kisi domino na ba pharmacie na Ecole Congo Démocratique et komina Butembo pe ezali koteka na gros pe na détail to kino mono moko. Tulanda mokambia atefalu na Butembo mbusa kizito.
Nous craignons parce que une fois les pharmacies sont fermées, alors que nous savons que
tous ali kubanga poete ba pharmacie na biso ezali ya kokangema. Ribiti anengu ba Butembo tous ali penza na mikakatano mingi. Ba stock na biso pe ezali mingi te. Okati ya ba l'hôpitalo ba salaka mansusu ki bazi ba ordonnance ba ye pa ina biso poete ba kokusumba. Kasi yango ye aye a we pa ina biso na zali na mikanda penza oyo emonisite te akoki koteka na groupe de taille. Kasi biso tu senti na asuetisifi pe na mondele mboka baku kwa ko kote apenza obo zindo po na mambi maye po ete iso tu zali penza ya kusepe la te. Tu senti pe na bakondi yanda kwa bokolongono baku kwa komi kotisa po ete ya motu ya ezali ete tu kwa kofanda pe tu kwa komona ulenge tukukiko luka solution.
Plaisir, on peut trouver une solution.
Mondele mboka Butembo ye asengi na bate kimino kuyoka na po ete baimbo kande bazali kunyokwa ma. Tuna da mondele mboka Butembo, Colonel Moa Bae Kiteli.
Nous avons parlé avec les tenanciers des pharmacies et nous continuons à trouver des solutions.
Tosola kina baye bazali na ba pharmacie awa nengo ba Butembo ko na maye bazali koleka awa. Kasi tomoni ete ba fandinde bazali kunyokwa ma. Ya motu ya ezali ete bako kwa kuyoka na ba solula pote eyano ekwa kozwa ba. Kasi soki bango balobi ete ba koki kokanga bikuke ekosalisa biso te. Lokola nazali mokonzi ya mboka na koki kondima yango te. Na yango nazali kubasenga tokutana pote toka kuyokana. Ya motu ya kati na nyonso ezali batika lepai na bango te me kasi bako kakuyokana pote toka kwa kozwa eyano. Oyo ekosalisa biso nyonso pona bula.
Aborder le problème et saisir le taureau par les cornes pour qu'une solution la meilleure soit trouvée.
Si Mayanzanga ya lelo mokolo mwa mosala mitano isakoli ete baike kati na ba pharmacien bafungola ki bikuke bya bango lelo. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Kolandisama mikakatano na mambi mabokolongono pe mpasi na bozwi pe bonani ya mbisi etando ya bolobi mbisi ya Pointe Noire mosimba mi makasi penza na bubungi ba mazuti makosala kaite masua matambola na mai mambu pona yango ba masua ndike bivandi na libongo pambate mazuti mazali komona na te. Alexandre Fuku mokambi ya lisanga ya bakambi ya bakumbi masua mabakompani ba bolobi mbisi abwaki mbela na bakonzi tonanda bolai na Florent Onobu.
ulandisa mamikakatano na mambima bokolo ngono pepasi ya bozwi pe bomona liambisi etando ya lwalo bimbisi na Pointe Noire mosimba mi makasi penza na bobungi bwa mazuti makosala kati masuwa mobemba maimambu na po yango mamasuwa njiki bizali ya kusima na libongo pamba te mazuti mokosungaka yango mobemba mozali komona na te Alexandre Fuku mokambi lisangali ya bakambi masuwa na ba kompani ya bwalu bimbisi abwa kimbela na bakonzi
to son la prêt à pêcher
masuwa mazali nango ya kovonga mpona kokenda koloba mbisi pe na eleko oyo tozali eleko ya elanga ezalaka malamu mingi mpona biso pamba te mbisi ezalaka ya kofuluka mpenza kasi ya pasi nde balobi mbisi bakoki kokenda koloba mbisi te mpo masuwa mazali ya kosema na libongo mazuti mazali te
puisqu'on se retrouve être traqué sans carburant.
Bote le mitango moke ya misala miye mikusunga kakita ya ekolo Congo, mozali kokoti sa penza matata ote ya mabuta lelo bazali kuleka bakokoso ya mitindo nyoso. Na yango, balubi mbisi ya bakompani basingi na bakonzi batala penza le kamboli yango, izali kutungisa makasi kuleka bayengu mawatumba Pointe Noire.
Mon personnel ne travaillant pas, je ne peux pas les rémunérer, je n'ai pas de rentrée.
Lokola basali banga bazali kosala te nga pe na koki kofuta bango te mpo biloko bizali kokoto te tozali mpe koteka te na yango nasengeli kofandisa bango na bandako mpo mosala ezali te toyebi te mazuti mazali te kasi toyebi te mokolo nini yango mazuti yango ekomonana soki masuwa ya bolobi mbisi ekoki ata moke te kolongwa libongo mpe kokenda koloba mbisi ebotaka bakokoso ebele awa mpe mazuti yango ezali pasi bon batalo mpe ezali ya kobuta tosala boni
ne peut plus déplacer ses bateaux pour aller pêcher les conséquences sont graves
ata koposa ya koyanola babwa kimbela likoki kozala na pasi nde kutu bakompani bikofulusaka mazuti na bisika ya botekisi yango bayebi mpenza te mokolo nini bokawuki boye bokoki kozwa eyano elamu Firon Onwabu, Pointe Noire, VOA.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo. Koleka bato nkoto minei mpe bikolo ntuku minei na mitano na mabongisi mpe bakompani ya ndenge na ndenge bazali utolobi na likita libengami Weak Mining tomposo ya misala ya mine na Lubumbashi na Okatanga. Edi sango akolobela yango na manaka babiso na Bozindo na ministre ya Tanganyika Atali Mambi ya Milona Nzela mpe Ntombwa Jules Luamba Bali Mwasha. Tolanda bango.
Monsieur le ministre, yebisa biso forum ezosala na Lubumbashi babengi yango Weak Mining na bokuse eza penza nini?
Napesio matondi mingi mpona mutu na utundi biso sikoyo na oyo ezali kosala manikoro na mboka Lubumbashi oyo babengi DFC Weak Mining ezali lokola semaine ya baminie na kati ya République Démocratique du Congo. Ezali occasion bapesi bana Congo en général et particulièrement na biso bana Tanganyika kolakisa nini oyo mabele ya bakoko toza nango oyo ya mutu ya richesse tozana ngo en dehors ya bilanga sur le plan ya mine na Tanganyika tozana mine ba minerai na Tanganyika ezali ebele tozali na or tozali na argent tozana platine tozana colombo tantalite ya demi coltan mais surtout moto ali kambo pende ezali lithium lithium wana ezali na Tanganyika na ba minerai mususu mais surtout réserve mingi ezali na Tanganyika mais ko permettre capacité ya développement ya lobby au moins que chiko mi ba ezine ebele na ba entreprise mingi pona kambo tali production ba bandi kolongwa na ba moteur ya mazout, essence, tout pétrole, to bandi ko basculer sur quoi la moteur électrique. Or moteur électrique to bandi tout cas, et zani ko reposer mingi na ba batterie. Or batterie on est seulement entre autres na lithium ou to zana na Tanganyika. Donc occasion pesani na bana Tanganyika en particulier puis na bana RDC Mobimba. To le sana mokili Mobimba na molomo Mobimba na ba investisseur ko bazali ko randa, ndenge kan ba ko sa la exploitation minerai, ba ya na Tanganyika parce que ba gisement ezali ba partenaire bazala ki déjà na avance par rapport à l'Ikambo yango ya ko exploiter lithium et c'est vrai que bazala na moi patience mon ke batike la gouvernement a sa ba étude ba ba te soli musala wana e bandi ya ko exploiter lithium na Tanganyika e ko pesa mitombani na bana ya Congo et c'est vrai que mupaya ayeto mutu mpusu ayeko za lithium wana biso bana Congo ko tsereka ba bola te et c'est vrai que na bango bazmi biso pe to vu yo ba bien anglais win win gagnant gagnant so bango ba gagnant biso pe to gagner alors nde ba étude ni c'est vrai que ça pour permettre que usine n'a pas équipement nécessaire pour le développement, n'a pas en place, la structure nécessaire pour le produire, n'a pas exploité malam malamo, lithium au sein de la Tanganyika, il y a une occasion, et puis ça même la vie sur la Tanganyika, n'a pas eu forum, mais aussi dans la machine à Nicoloyo, pour tout la Kissa, n'a pas eu le mot qui m'obimba, n'a pas eu le mot qui m'a été, Boya, n'a RDC, tout exploité, mais tout exploité malamo, et de l'autre côté, plutôt respecter l'environnement, tout le monde dit ça, l'environnement, la vie sauté, et puis exploitation, on a, et puis sa richesse, n'a pas Congo et puis sa développement na bana Congo ba tuno so bazali ko bika nzinga nzinga ba minerai wana baza ba bénéfice na bango tuza na ba souvenir ya mabe exploitation ba minerai mtu ya kale zalaki si ba kani carrière ya minerai ba tubatikali ba bola ele ko na toboyi na Congo sika boya moto pesi matondo mingi na ba konza mboka ko banga na mokonzi président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement nso ba na ba technicien na bango nso ba étudier ki ils ont mis le temps nécessaire avant que ba fungura nzelete ba to ba exploiter lithium na Tanganyika baba na kubana musala wana na mwa mikolumike boe mais tout respecter étape nous se peut te bana ya Congo ba so ba bénéfice nécessaire pour e développer à la fois Congo ba partenaire pe ba se retrouver na situation wana
bato mingi u bazo landa ba oza komituna to oyibike avant même ba lo ba makamba lithium ba jisme zebele mais obi jisme par exemple ya Zaire etin ou epe samaka na ba australien e mounen loko la bozo tambu sa bango tango pezo le ka surtout to lo ba opportunité to li bako malamo pesami sikoyo lokola na crise donc kokoso ya pétrole ezali mituka ya ba batterie pe biloko mosu se celle la ba énergie verte lokola ba lobaka pona nini botambusi tambusi ba australien ba tubaya ki pona ko sala investissement basi ba pesa ba mbongo na makam susu
te one photo rectifier ba lobaka na français qui veut aller loin maintenant sa monture tambusi bangote gouvernement congolais ezali na volonté il faut prendre kozwa tango ya ko étudier et loko penza na mozindo avant que mobanda donc gouvernement n'a pas l'autorité en boucle basse qui tant nécessaire y a quoi approfondir les Cambodgiens y a un beauté banda au moment que ceux que vous allez prêter ça ne sert à rien au banda vous allez le corroborer donc le gouvernement a Congo ils ont intention à m'abattre autant de sa moto son moto pas caraté justement ils allaient puisque il fallait pas étudier na bango mon qu'on a expert congolais na ba expert y a pas payé au bailé côté si matin on va poursuivre ce babandi moto a qu'on a regretté si matin ils allaient essayer de battre nous na ba payé au bazi na biso te bana ya Congo pe to zwa yango na u na lobaki na ibandela te win win gagnant gagnant donc te tambusi bango te gouvernement congolais tambusi bango te au contraire zeli na esengo tango ba paya bazala ko na pa na biso po to tonga elongo ezali esengo monene alors na esengo wana toza kobenga ba paya ou toza kozwa ba contact à l'extérieur ouverture diplomatique ba contact sur tous les plans na moni te ezali peut-être question ya malentendu mais sinon toza na esengo ya kobenga ba paya ou baye ou bazali koeviter pe bango pe baya esika ezali pona bato nyonso la province de Tanganyika est allée 134 000 km², à peu près le col à Bapéi et Bélé, ils ont la dimension en athée. RDC, tout en étant petit en Tanganyika, ils ont la dimension à Pays Bobimba. Donc, Bambou, comme tout, Bakoubi, Koya, et Sika, ils allaient, volonté, ils allaient, disponibilité, ils allaient, Baminérité, Moussoupé, ils allaient, ils allaient, ils allaient, Or, ils allaient, Coltan, ils allaient, et Bélé, Bélé, ils allaient, Baya, même Charbon, ils allaient. Donc, Baya, tout en Mboka et Longo, ils ont tout mis à Bangote, au contraire, ils allaient se moter, tout en Brana Bango et Longo.
Si makamango gubanda mukolonini sikoyo babiza libakumalamu batu nyonso bakumu kanisa ndengo lubi bamusu bakanisi atambule koyato na mibumi bale koya mituka mingi ekolongwa na kosichaka ba carburant ebe kara mituka tea na ba energia banda kuna makamusu seko bongwa na pona nini bozole kisa mwa tango toko kolobate babanda kosala ngo kan
na koyo kopesa o datan bateke ba obanda le 1er juillet to le 30 juin to te me o izali asur pe asole que étape il y a ma makasi préliminaire et c'est salamaki déjà. Donc où ils allaient bon donc tout comme tu sais c'est banda parce que baba est il préliminaire et c'est salamaki déjà. Donc faut une volonté d'accompagner. Minéré on a tout justement on est à la tête mais le masala ba équipe préliminaire pe. Or gouvernement congolais est permettant qui ba étude wana et salami pe et sili. Second tout comme ba étape. Alors ils allaient ba étape chaque étape ils allaient koya. Ils allaient exploitation minière ils allaient tenir qui fini bouton de l'eau lobby bandité. Donc ils allaient processus oyo ba banda ba exploiter ba extraire ba sala boye ba sala boye avant que tout la batterie à l'ibosso et aux amants ngonga. N'aboye qu'on peut savoir un jour tout timing. Sinon, on va faire non, non. Au bout de la couteau, le baki une semaine, le baki six mois. Où ils allaient assurer ce que Bakondi Amboka, Bafongo Linzela, Bapesi, Batante, nous sur la réponse, ils allaient causer la mapote, ou ça les bandes. Et quand la minute, le gouvernement est en Boka, n'a plus de peine en Boka, monsieur Bavoisin, va signer le protocole d'accord côté Elongo, Tobana Moussalawana. Et c'est Salami déjà. Donc, le train déjà quitté la gare. Donc, si est bandit déjà, timidement, mais tant que Kouzoye là, il y a un moment à qui va retomber Nango et qu'on se fait sentir d'un moment à l'autre. Sinon, comme ça, les bandits déjà, timidement, c'est vrai. On aurait bien dit à tout timidement, ils allaient, mais sous Kanango, on est tout le monde avant moi dans un meilleur délai.
Nambo Kaninango, Zoklo, Bozor, Bamakambo, Zambi, Nayango, Nakotu, Napé Moutunami Bale, Mingi Mingi, na Tomonaka, Congo, Isali, Baïté, Bandi, Baïtude, Kasi, Bambo, Kamusus, Mbo, Kamusus, Yam, Zinga, Zinga, Tour Bataille à pétrole, Tour Bataille à gaz, Abambo, Kamusus, Babanda, Jakota, Laba, Metba, Gaz, Métane, Ba, Pétrole, Na, La, Kedwa, Babanda, Jakozo, Abisu, Totika, La, Kakana, Kotanga, Kosa, La, Kabaïtude.
Et les questions, Moko, Malam, Moutunina, Yomon, RDC, et Ali, sous-continent, Troïko, réfléchir, Neti, Batumion, tout est. C'est vrai que, 4 par 4, Toko, Niko, s'associer, N'a, tel pays, de tel pays, mais la politique de la RDC, et Ali, politique interne, Oyo, et c'est méritos en accord d'abord avec ce monde avant tout s'ouvrir à l'extérieur parce que il faut pas qu'on bosse dans que RDC et Zali n'a pas expert sur le plan intellectuel de tous les niveaux. Donc avant tout s'ouvrir vers l'extérieur, il faut tout se rassurer. Donc il faut pas être pressé. Celui de Bozali à mesure que il y a comme maîtriser paramètres sont le top à Kala. Donc là nous devons vraiment être à la hauteur de ce que nous sommes en point de vue maturité. Donc ce n'est pas parce que voisin Moussa Naïe Kosenga sont le top à Kala gauche à droite que la RDC doit faire comme les autres. Non. La RDC est un pays digne qui se respecte et qui doit se faire un accord dans la responsabilité vis-à-vis extérieure. Il faut à étudier un moment là, je pense que les Oyo, la conservation là qui, tant que Oyo, c'est même tout en branlant Mboka Boye, l'association Mboka Rana, si c'est nécessaire. Au cas où ce n'est pas nécessaire, la RDC prend des décisions. Oyo, à Monique et Zali, à Motouya, pour t'acquérir des bossons.
Tant que l'oubli, exploitation est au Banda. Exploitation est au Zala, kaka ko extraire tout ko zoua ma belé, ko kende tout, le kola. Mblamataka zaiko luba izo yimbango lokola nzembu to bando sala ba bateri ba banda penza basi ba komi wapi balinko banda ko sala ba bateri pe banani ngo baye ba pesi misolo po ba ba entreprise e banda ko sala ba bateri to ba composante na yango
meno le bili ko sala bateri c'est dire ezali na ba intron ou essayer et quota ma usine de fabrication de batterie. C'est tout un processus la cause là un peu réservé parce que la voyez que tant deux pays par exemple alors que à emballage par exemple essayer le tambo comme tout c'est ça tout on attend bango tout na boucle quota. Donc je suis plus ou moins réservé dans la mesure que les principaux acteurs le auto de Kotangawa mais les autres peuvent venir au fur et à mesure. Il y a un batterie OK la mayonnaise va prendre au fur et à mesure. Il y a des emballages qui vont intervenir. Il y a des transporteurs qui vont intervenir, il y a beaucoup d'histoires qui vont intervenir au fur et à mesure. Nous voilà, faisons la phase à Ebandeli. Donc, Ebandeli timidement, avec les principaux intervenants dans les voies Madele, pour extraire.
Moi, clair, ils ont l'Afrique du Sud, ils ont le Bamboukal.
Dans un premier temps, dans un avenir pas lointain, le gouvernement congolais, le gouvernement zambien, dans la Vanda qui est ensemble, mais les autres doivent expliquer. Donc, il ne m'appartient pas à mon niveau. Madame a coéliminer tous les autres, je crois que la sagesse qui doit nous caractériser nous pousse à la réserve pour l'instant de ne pas commencer à citer tout le monde même ceux qui ne sont pas concernés quoi. Mais on a un niveau et tout se contenter même na autre bandana bango, le reste on verra plus tard.
Matondo Mingi, ministre Luambwa Balimwasha, Jules, ministre ya Tanganyika po Italie makambo ya Mingi Mingi ya agriculture, pêche na makambo susu. Matondo Mingi.
Matondo Mingi de Gonambo.
Manaka mabiso bozindo, merci mingi edi sango, manaka mai bozindo nde silisi esukisi basango eye tomela kibino o mokolo mwalelo na manaka mabiso sango ya mokili lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami ndenge bolanda kibiso soki tokomela kibino na banda kuna bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makalala Alimasi na Robert Lewis bazalaki bongo onzela ya masini tokutana mino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour la deuxième édition basango na biso mokolo mwalelo kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.